Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host studoval na univerzitě v Jeruzalémě, sloužil v izraelské armádě, včetně území Gazy. Bavil ho život v Tel Avivu a bydlel ve vile, kterou si koupil dnešní premiér Benjamin Netanyahu. Někdejší novinář a autor knihy Sloužil jsem v Gaze, David Shorf, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den. Rok 1988 a David Shorf, koho bych potkala v Ostravě?
Já si myslím, že bych se asi nechtěl potkat v Ostravě v roce 1988, protože to celé určovalo, jak vypadáme a že jsme v kapele s Bořkem Slezáčkem si dáváme kašmírové šátky, které si vážem někde k džínům, barvíme si vlasy barvou duha a chodíme do hospody na spolek, kde prostě jsou nějací opilí cikáni, kteří zvedají jednou rukou židli a říká se jim Karel Gott a my do toho jakože se tváříme, že jsme MTV hvězdy. Takovýho.
Já směřuju k tomu, jak jste vlastně se pomaloučku dostal k tomu, že jste vlastně součástí židovské rodiny a jak jste se ocitl v Izraeli. Myslím, že poměrně zásadní stopu ve mně jako ve čtenářce vaší knížky zanechalo setkání s vaším strýčkem a tetou, kteří vypadali diametrálně jinak, než váš dědeček a babička, jakkoliv je pojela stejná životní zkušenost.
Je to naprosto rozhodující okamžik v tom, že jsem odjel do Izraele, protože já jsem se tak nějak hledal a celý to moje období bylo vlastně, že jsem sice studoval na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské, ale jako jenom proto, abych nešel na českou vojnu komunistickou a abych mohl drnkat na kytaru. A to celé jako moje rodina, jakože se na to nedívala, židovská rodina, tak by tam měli být všichni doktoři nebo právníci. A tohle nebylo jako správně, jako nejdřív vystuduj, pak drnkej na kytaru. Já jsem argumentoval, že pak už budu starý, že musím nejdřív drnkat na kytaru
a pak studovat.
Což v tu dobu jsem byl tak trochu jako nepochopen a asi oprávněně. Ale v tu dobu přijeli právě tyhle ty příbuzní z Izraele, kteří se neviděli s mými prarodiči. A já jsem viděl tu posturu, jak sedí, jak jsou opálený a jak ta moje rodina vlastně říká, jako trošku si stěžuje, jak jsem k ničemu a to drnkání a málo univerzity. A oni se usmívali a říkali, a nechte ho bejt, teď jako je mladý, on si svoji cestu najde. A nechceš přijet na návštěvu, my ti to ukážeme a třeba to bude inspirující. A to byl obrovský okamžik, někdo mě konečně ocenil, někdo mi dal šanci.
Čím to bylo, že vlastně měli úplně jinou vitalitu? Vy jste mluvil taky o úplně jiném typu energie, prostě přijeli jiní lidi.
Oni byli stejní, jiní lidé? Asi jo. Asi jsou, myslím si, že prostě oni tam odjeli, myslím, v roce 68 a to už bylo jako hodně, já to teď neumím spočítat, jo, jsem blbej v matematice asi, ale po takové době už oni si sice pro ten svůj život v Izraeli, protože byli aškenázští židé a on byl doktor a ona byla laborantka, tak oni měli takový zvláštní život, že se odstěhovali do malého městečka, Chedera, a se říká, že v tom městečku jsou jenom dvě ulice, jedna s tankem a jedna bez, že to je takový, jako Izraelci se o tom vyjadřují pohrdavě, když řeknete, že jste z Chedery někde, tak se všichni začnou smát.
Takže si z vás dělali srandu, když jste přišel na vojnu potom.
Já jsem tam byl jenom na návštěvě, já jsem jakože Chederu vynechal ze svého cestování, jako to byla fakt jenom návštěva. A oni sice z Česka si nechali to, že mají rádi to evropské jídlo, to znamená, jako oni si vzali kousek jako toho izraelského, že prostě jedli to avokádo a nějaký ty cottage, jako ano, to jsem tam jedl poprvé v životě u nich, ale když jsem prostě se kamarádil s jejich sousedkou, která se mi moc líbila a byla marokánského původu s tmavou kůží, tak jí říkali...
Takže sefardská židovka.
Sefardská židovka, hrozně příjemná a říkali, ona má sice dobré známky Davídku, říkala ta moje teta, ale ona je švarce. Takže tam, co bylo moje první setkání s vnitřním izraelským rasismem, takže, ale oni se nikdy nedotkli tyhle ty příbuzní třeba těch street foodů typu shawarma, falafel a tohle to, co dneska jako máme tady. Oni by se toho nedotkli, protože to není pro ně to bylo arabské jídlo. Takže jako oni už uvažovali jako Izraelci křížený s tím, jako v čem vyrostli. Ale ten těžko se vysvětluje ta energie, kterou měli, ale rozhodně jsem jí chtěl. Říkal jsem si, já to chci taky.
No, něco se ve vás určitě usídlilo. Otázka je, jestli za to může studium na univerzitě, nebo jestli za to může mohou 3 roky prostě v izraelské armádě.
Ve mně co se změnilo, jako jestli já jsem se stal jako jiným?
No. No musel.
Jo, jakože jsem dneska jiný, protože jsem absolvoval tohle. Určitě, jako já to na sobě vidím jenom zvenčí, když mi to někdo řekne. Jako já to sám na sobě necítím. Ale jedenkrát se mi stalo, že jsem použil izraelský přístup je, že si to jako vyřvete, že si to uhádáte, že prostě něco, co musíte, co nebudu čekat na konci řady. A já jsem se to naučil, když jsem tam jednou stál právě jako nějakou frontu a všichni mě předbíhali Izraelci a já jsem si prostě ten gyros jejich šawarmu nemohl koupit a pak jsem byl vzteklej a začal jsem na ně křičet, že tam stojím 20 minut, že si mě nikdo nevšímá a po tom křiku oni ustoupili, usmáli se a řekli, no tak pojď, my ti to dáme. Já jsem si uvědomil, že jsem si to vyřval. A to samý jsem potom pokoušel se použít naopak. Někde na letišti, kde jsem měl propadlý československý pas a chtěl jsem odletět na izraelský a oni řekli, že nemám vízum a celý to byl Franz Kafka. Tak jsem na ně začal křičet, protože jsem si myslel, že to ukřičím. A vedle stál šéf bezpečnosti izraelské společnosti El Al a hebrejsky mi řekl do ucha, neřvi na ně to neplatí. Takže já se musím pohybovat mezi tím, kdy se to hodí a kdy se to nehodí.
David Šorf napsal knihu Sloužil jsem v Gaze a v Gaze opravdu sloužil. Jenom jsme se ještě nedostali k tomu, jak jste se dostal do izraelské armády. Vy jste studoval na Hebrew University of Jerusalem, vystudoval jste anglickou literaturu a moc hezky popisujete, jak vám přišel první povolávák. Dopis s trojúhelníkovým
razítkem. Jo, no tak já jsem se toho samozřejmě obával, jako já myslím si, že nevím, jestli všichni si uvědomují, že v Izraeli je braná povinnost, že to není jako...
I pro dívky
a že tam prostě, že jsem tam musel proto, že jsem se stal majitelem izraelského pasu a podle zákona jsem věděl, že se tam jednou dostanu. Ale myslel jsem si, že se to nějak ještě prodlouží tím, že mě nechají, já nevím, dostudovat nebo něco a něco. A vlastně si myslím, že ten, já jsem v tu dobu, ve mně se cloumaly mnou 2 pocity. Jeden je, já bych chtěl sloužit té pro mě nejlepší armádě na světě a ten druhý byl, hrozně se toho bojím.
Jasně. A měl jste taky takovou tu klukovskou část, ty sny o agentech armádních.
Ježíš, to bylo
trapný.
Ano, ano. Vlastně já jsem to i napsal do té knihy, protože jsem si říkal, že to nesmím zatajovat. A já jsem si myslel, že bych měl dělat něco důležitého. A to je takový to klukovský, jak říkáte, když už tam teda musím, tak ať to stojí za to. A myslel jsem si, že mi svěří. No a stíhačku jsem si asi myslel, že mi nesvěří, ale myslel jsem si, že tím, že jsem se narodil v komunistickém Československu, že můžu být pro ně nějakým způsobem cenný v tom, že znám to prostředí, že to je blízko jako k získávání informací o Rusku a o něčem, co by mohlo pomoct Izraelcům. No a to se samozřejmě jako po jednom trojuhelníčku přišly další trojuhelníčky a chodil jsem po různých testech, protože ten proces je hodně dlouhý. Tím, že já jsem přijel později v té emigraci, vlastně jsem se tam nenarodil, tak jsem neabsolvoval to, co oni absolvují už během třeba střední školy, kde armáda si velmi dobře už jako testuje, kdo by mohl
kdo
být.
Kdo by byl na co.
Kdo by byl na co, no. Takže a zase, a to mě pronásledovalo celý ten zkrácený proces toho testování, že já jsem nevěděl, jestli mám být co nejlepší nebo co nejhorší. Jako, aby mi to zajistilo buď to, že budu agent Mossadu, to jsem si opravdu jako trochu uvnitř myslel, jo. Nevěděl jsem tehdy, ale že existuje sociální číslo a že sociální číslo zařazuje, kastuje vlastně ty lidi, co jdou do armády podle toho, kde vyrůstali, v jakým kulturním backgroundu, jestli nebyl otec alkoholik, jestli jsou z takový a makový rozdělený rodiny, jaký mají vzdělání rodiče a jestli mají psychický problém a tak dál. A tam už mě ubrali body to, že jsem se narodil v komunistickém Československu, to znamená, že jsem byl mírně nedůvěryhodný tím, že jsem mohl být jako osloven nějakými třeba ruskými agenty nebo Bůh ví co. Tím pádem jakože ten agent Mossadu jako padnul, k tomu jsem se nikdy nedostal a nejzajímavější nabídku jsem dostal po vyplnění dotazníku na téma závislosti a já jsem to risknul a všechno jsem vyplnil, že ne, nikdy, sebevraždy a tak dál, ale pak jednu kolonku, která se týkala alkoholu, tak jsem si říkal, risknu a napsal jsem vždy. A ten, který to evaluoval, tak měl taky ruský přízvuk teda, ten důstojník a v tom dopise napsal, dostavte se tam a tam a podepsal se Piny a já jsem si myslel, že to tak tajemný, že se někdo podepisuje křestním jménem, že to bude určitě právě proto, že jde o nějakou tajnou misi.
Že už jste draftován do Mosadu, jo?
Ne, ne, to je prostě izraelská neformalita, jako napsat prostě armádní dopis.
Křestní jméno.
Naprosto se s tím jako, že nemažou. A nikdo nevěděl z mých kamarádů, kteří všichni sloužili v armádě samozřejmě, co a kdo a proč je křestním jménem Piny. Ale nešlo o tajnou službu, ale šlo nakonec o to, jestli bych chtěl dělat řidiče 24 tunových tahačů tanků. Jo, nějakým způsobem si vymysleli. Ale protože jsem označil v kolonce alkohol vždy, musel jsem na pohovor, protože to byla ta rozpolcenost, že když tam uvidíme, co ten test udělá, buď mě to diskvalifikuje z čehokoliv, nebo mě to naopak udělá nějakou lehkou práci v kanclu, protože jsem alkoholik. To jsem si myslel, že tam, když tam něco takového napíšu, jo, protože všichni kamarádi něco takového říkali, musíš sníst tušku a musíš říct, že chceš zabíjet lidi a oni tě potom jako z té armády pošlou ven. No a jenže já jsem zase tak trochu chtěl sloužit té armádě. Takže to bylo napůl. No a Piny říká, co to znamená, že jsem označil vždy a já jsem říkal, protože já jsem Čech, to mě napadlo jediný, a on říkal, dobrá, a chcete sloužit v izraelské armádě? A já jsem řekl, chtěl jsem se vyhnout přímé odpovědi, říkal jsem, myslím, že byste mě nejdřív měli nechat dostudovat univerzitu, ale to nebyl tón, který ten důstojník chtěl slyšet, takže ho zvýšil a řekl, jasně, ale chcete sloužit v izraelské armádě? Já jsem říkal, ale po té škole. No a on mě jako vyhodil a tím pádem jsem si zavřel dveře k tomu, že bych řídil 24-tunové tahače.
Vaše křestní jméno je David, takže by vám v Izraeli pravděpodobně říkali David, jenomže oni vám říkali David. Čím to je?
Říkali mi to, protože odlišovali vlastně toho, kdo se tam nenarodil, od toho, kdo se tam narodil. To znamená vlastně, já bych nebyl ani David, ale s tím přízvukem na konci hebrejský David, nebo bych byl zdrobněle Dudu, ale protože oni mě chtěli říct, ty nemusíš dělat některé věci, které musíme my. Máme tě rádi, ale říkáme ti David. Tím nebylo myšleno, že bych byl z Američan.
Není to diskriminace, je to jenom prostě tenhle vzkaz. Nemusíš dělat všechno to, co děláme my.
Přesně tak.
Uh-huh. Vy jste nastoupil do přijímače, odstl jste se v Bakumu a taky jste se oženil. Musím říct, že kapitola v té knize Svatba s Nican, včetně ověřování židovství a očistné lázně, mě prostě jako pro neznalého člověka přišla taková hodně přitažená.
No je to extrémní, ale je to asi těžko jako jít bez kontextu, ale v Izraeli ty ultraortodoxní židé, ty, kteří si představují lidi, že mlátí hlavou o zeď nářku a nosí pejzy, klobouky, kaftany a zarazili se někde v 19. století v té módě, nikoliv u někde dřív, jak jsem si myslel v historii, když tam máme 5000 let, co si můžu vybrat, co nosím, můžu si vybrat, že nosím to, co nosil Ježíš, abych byl autentičtější té době. Ale...
Troubit na šofar.
A jasně, ale jako prostě ne, prostě to má jaký jiný důvody. Ale oni samozřejmě ovládají ortodoxní židé, dneska už je jich asi 19%, ale v tu dobu, kdy jsem tam byl, jich bylo jako 5. Oni se hrozně rychle vlastně jako rozmnožují, protože kvůli tomu, jakým způsobem žijou. Takže jsou dneska už mnohem větší síla. Tehdy byli jenom miskou, jazyčkem na miskách vah v nějaký jako jakýkoliv koalici a starali se, aby se dostali do levicový nebo pravicový vlády, to je jedno. A když se tam dostali, tak ta levice nebo pravice měla většinu a v ten moment oni si ovládali to, co chtějí, svatby a košer jídlo.
Jasně, to znamená, že vy jste musel v úvozovkách ideologicky projít, abyste si mohl vzít ženu, kterou jste měl rád.
Ano, no, protože vy, když jako emigrujete do Izraele, tak vlastně ten stát, tomu státu stačí, že jste čtvrteční žid. Jo? Nebo prostě jeden dědeček byl žid a oni jsou rádi, že získají někoho, kdo přichází s prostě množstevně vyrovnává počet arabských občanů v okolních zemích.
Pardon, malá vsuvka, spousta lidí, kteří se dostali do Izraele, ať už třeba ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo odjinud, má falšované papíry, je to tak?
Je to tak, no, jasně. Ale tak to nebyly jenom Rus. U těch Rusů je to jako extrémně, že jich přišlo hodně a protože asi díky korupci se dokázali nechat sfalšovat cokoliv. A ten izraelský stát jako nemá možnost nějak jako masivně
ověřovat.
Ale byly to třeba i Srbové, jo, který prostě utíkali z Novýho Sadu, s takovýma jsem bydlel. A oni utíkali před válkou, protože tam měli diskotéky, tak si říkali, tak co kdybychom byli chvilku Židi. A taky si koupili falešní papíry a přestěhovali se do stejného absorpčního střediska, kde jsme se spolu učili hebrejštinu. A chovali se dál jako Srbové na diskotéce.
No dobře, a čím jste teda musel projít, než vám bylo schváleno, že si můžete vzít Nissan?
Já jsem musel projít takzvaným rabínským soudem. A ten rabínský soud, tam je prostě komise těch jako lidí s pejzama, který, jako já ji nemám rád, já to musím říct, protože je to vlastně jako velmi pro mě jako nepříjemná komunita, netolerantní, arrogantní a vlastně ty levicoví liberálové, sekulární Izraelci k ním mají dál než k Palestincům.
Dobře, ale jak to vypadalo?
No a tak já jsem tam přišel, já jsem ji neměl sebou, tu nevěstu, protože ta nevěsta byla v armádě, v tu dobu v přijímači na letecký základně v poušti a já jsem tam musel zařídit tu svatbu sám a u toho jsem musel prokázat, že jsem Žid a už pro tu jako náboženskou část to bylo drsnější. Že nestačilo jako, že vlastně proto, abyste dokázal Izraeli, že jste Žid, stačí rodný list maminky z židovské obce. A když je ověřen ten dokument, tak jste 100% Žid, protože po ženách, že, u Židů. A hotovo. A pak už jenom nějaký proces a máte pas nakonec. Ale pro ty rabíny to nestačí a oni potřebovali udělat vlastně soudní proces, ve kterém mě vyslýchali, jestli já jsem říkal, za chvilku budu sundávat kalhoty, jo, a budu se dívat, jako zda proběhla obřízka. Ne, tak daleko to nedošlo a byl jsem na to připraven, že se to může stát a nebyl jsem úplně jako vlastně, necítil se v pohodě. Oni volali mý babičce tehdy, babička se narodila v Berlíně, takže měla vždycky přízvuk, berlínská židovka a volali, jestli opravdu byla v koncentračním táboře, což jako v paneláku v Ostravě Porubě, kde to zvedala, si myslím, že jí muselo způsobit infarkt. Bylo to neúctivé, bylo to jako vlastně nechutné. A to byla ta mužská část a ta ženská část spočívala v tom, že museli zkontrolovat, jestli nemá tetování.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
David Šorf, autor knihy Sloužil jsem v Gaze, je se mnou ve studiu, bavíme se o jeho službě v izraelské armádě. Přečetla jsem si celou knihu a byla jsem překvapena, že izraelská armáda nefunguje na bázi represí, což je docela dobře doložitelné na kapitole Opušťák.
Jo, no já nevím, jestli je to taková jako nebezpečná generalizace, že tam nejsou žádné represe. Ano, myslím si, že spíš ten princip toho, že očekáváte ten spravedlivý trest za to, když něco jako provedete, tak to úplně nefunguje. A Opušťák, myslíte to, že se deleguje vlastně jako pravomoce na ty jednotlivý vojáky?
No, v podstatě jo, ano. No. Dokážete to nějak popsat?
Jo, no velitelé vlastně chtějí, aby si lidi udělali prostě seznam, kdy jedou domů. A je to většinou na takových místech, jako jsou okupovaná území tam na tom západním břehu, anebo v Gaze. A to proto, že tam oni vlastně musí mít nějaký počet vojáků, který zůstává na ty základně, který jako, aby prostě byla operabilní. Takže řekněme, že 40 lidí musí zůstat uvnitř a 15 může být venku. A těm velitelům je jedno, kterých 40 je uvnitř. Všichni by měli umět ty úkoly stejně, takže se rozdají papíry a řeknou, udělejte si na 2 týdny seznam, kdo jede po 48 hodinách na Opušťák a dejte mi ho. Takže ty lidi si sednou v té unimobuňce tam někde u osadníku na západním břehu a teď se tam hádají. A vy si musíte dávat pozor na to, kdo jede před váma. Protože když nepřijede, tak vy nejedete, protože těch 40 musí být pořád. A když vám nepřijede ten kamarád, tak vy tam stojíte jako blbec A tam samozřejmě nejezdí autobus, to znamená, vy se musíte jakkoliv dostat někam třeba do Tel Avivu přes ty okupovaná území, buď vás veze nějaký vojenský jeep nebo stopem, což je hodně často, až někam, kde zase jezdí autobus chvilku a nějak se dostaňte, nikoho to nezajímá, jak se tam dostanete. Ale když tam stojíte a čekáte, co bude 5 ráno, těšíte se, máte to vymyšlený, vaše holka vás čeká, nebo máte zaplatit nájem, nebo něco, a před váma jede někdo, kdo se hodí v tom, na tom opušťáku marot, tak jdete za tím velitelem a říkáte, on jako, já už musím jet, a on řekne, takový máš kamarády, nikam nejedeš, dokud nepřijede ten tvůj před tebou, nejedeš ty. A v ten moment si vlastně jako uvědomíte, že tam je ještě jedna hlubší myšlenka. Jako, tak když se na něho nemůžeš spolehnout, ani jako, že přijede zpátky na základnu a ví, že jedeš za tvojí holkou, jak to asi bude vypadat v boji?
No, na to bych úplně nechtěla myslet, upřímně řečeno. Vy jste zmínil ruský akcent už jednou vlastně. A já jsem si četla vlastně v jednom vašem válečném nebo armádním angažmá, jste se dostal poměrně hodně do styku s vojáky, kteří kdysi sloužili v Afghánistánu. Kdo to byl Abba?
Abba byl člověk, který, no ano, byl to ruský emigrant, který pravděpodobně nic s židovstvím neměl, ale já jsem ho samozřejmě nekontroloval, já jsem se ho dost bál. A byl asi já mám 183 a on měl tak o, já nevím, řekl bych hlavu a půl víc než já, a do všech stran byl širší a větší a s velkým pupkem, s knírkem, a mě připadalo, že on všechno řídí jenom tím, že vejde do místnosti. A já jsem se na nějakým výcviku protichemickým dostal do situace, kdy on tam nakráčel se svojí minulostí z Afghánistánu, pravděpodobně žádným židovskými kořeny, a svými kumpány, který byli takový jeho podržtaškové. Jako ve vězení to bylo, jo? Že tam byl takový jako šéf nějakého gengu rusáků, jo? A pak tam byli ty ostatní v menšině. A tenhle ten Abba znamená hebrejský otec nebo táta, a spíš táta. A on si tak nechával říkat od těch svých ruských kumpánů. Hebrejštinou jako mluvili pouze, když potřebovali mluvit jako s veliteli nebo s těmi okolními, jinak se to odehrávalo v ruštině, teda hlavně přes opakující se sprostá slova dvojího
typu.
Nemusíme
je tady říkat.
A já jsem se vlastně dostal do situace, kdy jsem musel si rozhodnout, jestli budu s izraelskými veliteli, anebo s Abou.
A pro co jste se rozhodl?
No, já jsem se rozhodl, že budu radši s Abou, protože je lepší přežít, než žít v jedné místnosti s šéfem gengu, který proti kterému jste se, ke kterému jste se nepřidal.
Šikanoval by vás?
Já jsem se snažil v soužitím s Abou být neviditelný, nebýt ničím výrazný. Což se mi stejně nepovedlo, on si mě stejně jednou všiml, ale nebyl jsem dost významný pro jeho život na to, abych byl v jeho hledáčku. Šikana, myslím si, že to by neprošlo.
Šikana v izraelské armádě neprojde.
Já jsem se žádnou šikanou v izraelské armádě nesetkal.
Bylo pár stupňů a různých táborů, kterými si prošel během služby v izraelské armádě můj dnešní host David Shorf. Když se posuneme dál, jak vypadá společná patrola s palestinskými policisty?
Myslím si, že to bylo naprosto unikátní období, kdy se tohle dělo, protože ani předtím, ani potom. Jenom v nějakým tohletom krátkým okamžiku.
A jsme v 90. letech zhruba v půlce.
Jo, jsme v půlce 90. let, a je to po Oslo, kdy se skamarádili Arafat s Rabinem, čili premiér izraelský s předsedou OOP. A to byla taková jako zvláštní zkušenost, protože my jsme vlastně jako byli na západním břehu s bojovým inženýrstvím na něčem, čemu oni říkají CAF neboli Lajna, to znamená, že ti vojáci tam vlastně v tu dobu byli ve funkci spíš policajtů, než vojáků, protože tam žádný specifický úkol nebyl, ale nějaký to vojsko musí prostě někde hlídat ty checkpointy na okupovaných území. Když tam někdo popere někde v pizzerii v té vesnici arabské, jak tam vlastně taky chodila v tu dobu izraelská armáda, jako udělat pořádek, protože nic jiného nebylo. Pak vznikla palestinská policie a ty lidi, ti Palestinci, nebyli rekrutovaní z těch území, ale vlastně si je jako za žolt kupovali z okolních arabských zemí. A s těma jsem se potkal a byl jsem dost vyděšený, že jako, co měli na sobě, co měli za zbraně a jak, co po mně chtěli.
Oni měli kalašníkovi, ne? Na rozdíl od vás teda.
Ano, oni měli kalašníkovi, měli takový bílý pick-upy, který asi někdo najednou nakoupil a ty uniformy jaky nebyly úplně sjednocený. Bylo to taková jako bojůvka a hrozně nás vlastně obdivovali. Oni chtěli být jako ty izraelští vojáci. Chtěli se bavit na rovinu, jako jaký máte výcvik. Ale nejhorší bylo, že prostě jich jako nějaký vědomí o disciplíně bylo takový arabský, bych řekl, to znamená přibližný. A jeden z nich mi právě říkal, jak často střílíte, a já jsem nevěděl, jestli to je nějaký vyzvídání, nebo jestli
to není špion.
Jestli co můžu vlastně říct, já jsem říkal, no tak jako nějak střílíme, no. A on říká, tak dej mi tu M16, já ti dám kalašnikov. A já jsem si uvědomil, prostě jsem představil si těch 7 let vězení za to, když ztratím zbraň. A říkal jsem, to nejde, jako nemůžeš mít jako, a on říká, to už znáš, já ti dám ten kalach, to je prostě mnohem jako zábavnější. No a skončilo to tak, že jsem samozřejmě nevyměnil zbraň. A jezdili jsme spolu vlastně po těch územích ty bílý pick-upy s těmi našimi jeepy a tam se takzvaně demonstrovala přítomnost, aby to všichni viděli. To vždycky vyjela veškerá ta technika a zejména v sobotu na šabat. A nic, jako žádný velký kamarádství z toho nevzniklo, jestli míříte tam.
No, vlastně svým způsobem ano, protože já budu teď citovat z vaší knížky. Hlídám v neprůstřelné kůkaně izraelskou vojenskou základnu před Palestinci. Metr ode mě je Gaza, plná chudých a naštvaných Arabů. Většina z nich mě asi nenávidí. Jsou tak vychováváni už od vzniku státu Izrael. To byl nějaký status quo, ale 7. října 2023 se stalo něco, co asi tuhle věc definitivně změní, ne?
Tu nenávist?
No.
No tak já si myslím, že ten, jako já věřím, ne, že si myslím, já věřím, že každá katastrofa, která se mezi těmi dvěma národy jako stala, že měla nějakou expoziční dobu, kdy si můžou odpustit. Jo, a proto vlastně se jako bavíme o tom, jestli za 10 let si můžou odpustit a můžou něco jako zkusit spolu zase soužít. Ale v tuhle chvíli my kamarádi, kteří tam bydlí a žijou, trošku vyvádějí z omylu a říkají, tady my jsme pořád naštvaný. My tam máme pořád unesený lidi, ženy a děti. A my nechceme ani skončit. A i ty liberální levicoví jsou vlastně nalazení na jako tady tenhle ten mír už se mi fakt vůbec nechce s těmito lidmi dělat. Tady ta atmosféra není dobrá. Hmm. Na té straně druhý jako ale taky, že?
Vy jste armádní službu dokončil? Po kolika? Po 3 letech? Přesně.
Já jsem měl potom zkrácený servis, protože jsem si přece jezdil pro fotografie v české uniformě.
Jak dlouho trvala ta služba?
Ta služba trvala nakonec jako rok.
Rok, takže když jsem říkala 3 roky, tak to je mylná informace.
To je mylná
informace. Za to se posluchačům omlouvám. Takže rok v izraelské armádě, ale pak byl konec a vy jste mohl v Izraeli zůstat, ale nezůstal. Chtělo se vám domů? Byla ta služba tak náročná? Nebo změnila se v té době nějakým způsobem situace tak, že se vám chtělo domů z nějakého jiného důvodu?
Ne, já jsem si myslel, že prostě když máte, jak říkáte, tu neprůstřelnou vestu a něco podle toho, že vám stát řekne, tohle musí každý udělat, takže to může být nebezpečný a že můžete jako může se něco stát, můžete umřít, nějak s tím žijete, jste mladí lidi si myslí, že jsou nesmrtelní, takže to tak jako moc jim neleze na mozek a když to skončí, tak chcete mít klid. A když to skončilo, já jsem šel do civilu, ven z armády, tak začaly vybuchovat v Jeruzalému autobusy, což dělal Hamas, ta sama organizace, která udělala 7. října. A vlastně znechutili mi, nebo vlastně způsobili to, že něco, co potřebujete, každý den autobus, je něco, čeho se bojíte. Takže já jsem několikrát vystoupil z autobusu, když někdo vypadal, že je sebevražedný útočník a byl to třeba jenom ortodoxní žid. A bylo moc horko na to, aby byl takhle navlečen. A od toho jsme si chtěli jako odpočinout v tu dobu s tehdejší ženou Nican a udělali jsme si výlet do Čech.
Co vám dala ta roční služba v armádě? Protože vy jste někde řekl, že vlastně od té doby jste ve svém životě nezažil nikdy nic takhle intenzivní.
No, myslím si, že ten... Nedostal jsem se na hranici strachu nikdy už od té doby, tohodle jako strachu z neznáma hlavně, protože jsem si tam ověřil... Jednak jsem si ověřil, že strach nevydrží dlouho a nevím, jestli je univerzální pro všechny lidi, ale pro mě to platilo, že když někde v noci, někde mezi jednou arabskou vesnicí a druhým arabským městem hlídáte a ty dva kámoši spí a vy slyšíte, co se děje v té noci a bojíte se, tak se bojíte 6 hodin a pak dalších 6 hodin už se bojíte míň a takhle to jde a nakonec jste unavený z toho strachu, takže se přestanete bát. A tohle je jako pocit, který jsem si odnesl jako číslo 1 a číslo 2, že nikdy nevíte, kdo jste. Že já jsem si o sobě myslel prostě, že třetí den se budu snažit dostat z té armády prostě nějak jako se dostávalo z československé armády, musím se z toho nějak vymluvit. A tím, že ty lidi byli hrozně fajn, jako i ti velitelé, i ty spoluvojáci, tak jsem to odkládal, to rozhodnutí, a až jsem ho odložil jako na dobro. Takže já jsem si vlastně o sobě myslel, že jsem horší než... Větší srab, než jsem nakonec byl, a to vlastně potom podle mě v životě pomáhá.
David Šorf, autor knížky Sloužil jsem v gaze, dneska můj host. Děkuju za knížku, děkuju za upřímnost, Davide, a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.